sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramı öz işinə başlayır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bu səhərdə sizə dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdıracaq. Ülviyyə Səzzədə
və Şahnaz Bəylər qızı. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də, bölgələrdə isə orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asırsınız.
Bizi bütün dünyada da dinləmək olar internetdən. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə bu saat olan xəbərləri çatdıraq.
Amerika istəyir ki, Azərbaycan da Gürcüstan və Ukrayna kimi azad demokratiya və bazara əsaslanan iqtisadiyyat yolu getsin. Dövlət katibinin müşaviri David Merkel.
Bugün jurnalist Agil Xəlilin iddiası üzrə məhkəmə prosesi keçiriləcək. Jurnalist özü məhkəmədə iştirak etmək istəmir. Deyir ki, ədalətli olduqlarına inanmır. Hakim onu məcburi iştirakı barədə qərarda çıxarıb.
Bugün Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Bakıya gəlir. Rəsmi məlumata görə əsas məqsəd Qazpromun Azərbaycan qazını almaq təklifini müzakirə eləməkdir.
Polşa öz ərazisində Amerika radarını sınaq variantda yerləşdirmək barədə ilkin razılığını verib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Amerika istəyir ki, Azərbaycan da Gürcüstan və Ukrayna kimi azad demokratiyaya və bazara əsaslanan iqtisadiyyat yolu ilə getsin. Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müşaviri David Merkel Azadlıq Radiosuna məxsusi müsahibəsində belə deyib. Merkel xatırladıb ki, Azərbaycandan başqa Güyamın başqa üzvləri Ümumdünya Ticarət Təşkilatında təmsil olunurlar. Merkel deyir ki, indi bu ölkələrin qlobal bazara çıxış tapması vacibdir. Buna görə də Amerika Azərbaycanın da Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvlüyünü dəstəkləyir. Merkelin fikrincə, Güyam dövlətləri öz ərazilərində ticarətin sərbəstləşməsi və qlobal bazara çıxış üçün bir sıra tədbirlər görməlidirlər.
Jurnalist Agil Xəlilin iddiası üzrə məhkəmə prosesi keçiriləcək. Jurnalist özü məhkəmədə iştirak etmək istəmir. Deyir ki, ədalətli olduqlarına inanmır. Amma Nəsimi rayon məhkəməsinin hakimi Şahin Abdullayev onun prosesə məcburi gətirilməsi ilə bağlı qərarda çıxarıb. Agil Xəlil bir dəfə döyüblər, bir dəfə bıçaqlayıblar. Özü də bəzi beynəlxalq təşkilatlar deyir ki, ona yazılarına görə təzyiq edirlər. Agil Xəlil hakimiyyəti tənqid edən müxalif Azadlıq qəzetində işləyir. Özü dünən Azadlıq radiosuna deyib ki, o məhkəməyə könüllü getməyəcək. Bu barədə birazdan danışacağıq.
Bugün Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev Bakıya gəlir. Rəsmi məlumata görə əsas məqsəd Qazpromun Azərbaycan qazını almaq təklifini müzakirə eləməkdir. Keçən ay Qazpromun rəhbəri Aleksey Miller prezident İlham Əliyevə demişdi ki, Qazprom uzunmüddətli müqavilə əsasında Azərbaycan qazını bazar qiymətlərinə almaq niyyətindədir. Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vasili İstratov deyib ki, ölkəsinin bu təklifi Medvedevin səfəri zamanı əsas müzakirə mövzusu olacaq. Birazdan bu mövzuya qayıdacağıq.
Bakıya gəlməmişdən qabaq Medvedev korrupsiya ilə mübarizə qanunundan danışıb, deyib ki, bu qanun gələn ilə kimi hazır olmalıdır. Plana görə Rusiyanın korrupsiyalaşmış məmurları daha sərt cəza alacaqlar. Hökumət idarələrində, ədliyyə sistemində işləyənlərə qarşı da cəzalar sərtləşəcək. Vətəndaş cəmiyyətinin hökumət nəzarəti güclənəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Bugün həm də Çexiyanın Xarici İşlər Naziri Karel Schwarzenberg Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib. Bu barədə jurnalistlərə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən mətbuat katibi Xəzər İbrahim məlumat verib. Üç gün ərzində Çexiyalı nazir Prezident İlham Əliyev, həmkarı Elmar Məmmədsiyarov, Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev, Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovla görüşəcək. Çexiyalı nazir həm də Bakıda keçiriləcək Azərbaycan-Çexiya biznes forumunun açılışında iştirak edəcək.
Polşa isə artıq öz ərazisində Amerika radarını sınaq variantda yerləşdirmək barədə İlkin razılığını verib, hər iki tərəf məlumatı təsdiqləyib, amma son qərarı Polşa verməlidir. Amerikada Polşadan başqa Çexiyada da raketdən müdafiə sistemi yerləşdirmək istəyir. Deyir ki, bu İran kimi ölkələrin mümkün hücumlarından qorunmaq üçün də Rusiya bu planın əleyhinədir.
George Bush deyir ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı birinci addım diplomatiyadır. Amerikanın prezidenti bu bəyanatı Ağ Evdə verib, amma yenə də deyib ki, İran üçün bütün variantlar stolun üstündədir.
Beynəlxalq ictimaiyyət İranın nüvə silahı yaratmaq üçün texnologiyaya malik olmamasını istəyir. Ona görə də biz çox tərəfli diplomatiyadan istifadə edərək İranlıları buna inandırmaq istəyirik.
George Bush, bundan qabaq İranın neft naziri Qulam Hüseyin Nazari Madriddə demişdi ki, əgər onun ölkəsinə hücum olsa, elə bir cavab verəcəklər ki, bunu heç kim təsəvvürünə belə gətirə bilməz. İsrail isə bildirib ki, nüvə silahı əldə eləməməsi üçün Tehranı bütün mümkün vasitələrlə dayandıracaqlar.
Zimbabwe müxalifəti Milli Birlik Hökuməti ideyasını rədd edib. Bunu Afrika Birliyi Zimbabwe'də siyasi böhrana son qoymaq üçün təklif edib. Müxalifət lideri Tsvangirai deyib ki, belə bir hökumət ölkənin problemlərini həll edə bilməz. Son prezident seçkilərində indiki dövlət başçısı Mugabe'nin qalib gəldiyi elan edilib, müxalifət seçkini boykot eləmişdi bir neçə üzvünün öldürülməsindən sonra.
Və Kolumbiyada illərdir ki, əsirlikdə qalan prezidentliyə keçmiş namizədi xilas eləyə biliblər. Ingrid Betancuru başqa 14 nəfərlə bir yerdə Kolumbiyanın solçu partizanları qaçırmışdılar. Tutulanları Kolumbiya ordusu xilas eləyib, əməliyyat itkisiz ötüşüb.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi hər saatın tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz və ya başqa bir ünvanımız da var, Azadlıq Radiosu.az saytından bizim xəbərlərin mətnini oxuya bilərsiniz. Xəbər ətərsi birazdan davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər. Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
Türk dindar olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yığ, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Səbəniz bir də xeyir olsun. Xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız. Bizim verilişimiz səhər saat 8-dən başlayır, saat 10-a qədər 101.7 FM-də efirdə olur. Bu səhər bizə axıra qədər qulaq assaz nələr eşidəcəksiniz?
Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlil bugünkü məhkəməyə aparılacaqmı?
Üçüncü ixtisas qrupuna imtahan verənlərin artıq nəticələri bəllidir. İmtahandan narazı qalanlar nə edə bilərlər? Birazdan tələbə qəbulu komissiyasının nümayəndəsi qonağımız olacaq.
Niyə boşanmış və dul qadınlar az qala hər yerdə pis rəftarla üzləşirlər? Və hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalda olacaq.
Verilişimiz davam edir.
Bugün Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlilin məhkəməsidir. Bu haqda bir qədər əvvəl xəbərlərdə məlumat verdi. Jurnalistin bıçaqlanması ilə bağlı məhkəmə araşdırması davam etməlidir. Amma jurnalist özü deyir ki, məhkəməyə getməkdən imtina eləyəcək, getmək istəmir, məhkəmə quramadı. O belə iddia eləyir, amma hakim öz qərarını verib. Babək Bəkinin reportajını dinləyək, az sonra Aqil Xəlil özü telefon xəttində olmalıdır.
Nə vaxt getmək olayı düzgün araşdırılacaq, nə vaxt ki 13 mart tarixindən məni bıçaqlayan şəxs müttəhim kürsündə əyləşəcək, o vaxt da mən canla başla məhkəmədə iştirak edəcəm. Bu səbəbdən də iştirak etmirəm və heç vaxt könüllü də məhkəməyə iştirak etməyəcəm.
Bunu bu il fevralın 22-si Zeytun bağında döyülən, həmin hadisədən 3 həftə sonra isə bıçaqlanan Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlil deyir. Ancaq iyulun 3-də o, deyəsən, könülsüz də olsa məhkəməyə getmək məcburiyyətində qalacaq. Çünki Nəsimi rayon məhkəməsi Məsələn, hakimi Şahin Abdullayev onun prosesə məcburi gətirilməsi ilə bağlı qərar verib. İstintaq materiallarında Aqil Xəlli Sergey Strekalin adlı bir şəxsin məşəz zəminində bıçaqladığı bildirilir. Ancaq Aqil Xəyal deyir ki, siyasi sifarişlə bıçaqlanıb və məqsəd onu susturmaq olub. İstintaqda Sergey Strekalinin tanıdığı haqda ifadəni də zor və təhdidlər altında vermək məcburiyyətində qalıb.
Onun bıçaqlanmada rolu yoxdur və insan nəyisə müqabilində bunu öz üzərinə götürüb.
Cinayət prosesal qanunvericiliyə görə əslində hakim zəruri bilərsə, zərər çəkən şəxsi məcburi qaydada məhkəməyə gətirə bilər. Əslində, bu hakimin ixtiyarına verilən bir məsələdir. Nəsimi rayon məhkəməsinin hakimi Şahin Abdullayevin katibi də bizimlə söhbətdə qeyd elədi ki, kimin günahkar olub-olmaması kənarda yox məhz, məhkəmədə aydınlaşdırılmalıdır. Ona görə də hakim Aqil Xəlilin prosesə gətirilməsini lazım bilib.
O məhkəmədə baxılıb, müşavirədə qiymət veriləcək ona. Kimsənin deməyi ilə iş olsaydı, onda necə işi qaldırılırdı ki?
Ancaq müdafiə tərəfi düşünür ki, istintaq ədalətsiz aparılıb. Məhkəmə də istintaqın yolu ilə gedib, ədalətin tələbini yox, yuxarıdan verilən sifarişi yerinə yetirə bilər. Vəkil İlçin Sadıqovun sözlərinə görə, istintaq Aqil Xəlilin bıçaqlanmasını homoseksuallarla bağlamaqla siyasi şov hazırlayıb.
Qardaş, bu yalandır. Yalan ayaq tutar ancaq yerməz.
Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı da jurnalist Aqil Xəlilin ətrafında baş verən hadisələri pisləyib. Bu təşkilatın təmsilçisi Elza Vidal.
We would like to underline that this decision is...
Bu, ədalətsiz qərardır. Çünki bu məhkəmə Strekalinin məhkəməsi olmamalıdır. Biz ümid edirik ki, bu qəmgin olaya düzgün həll tapılacaq. Amma hökumətin buna istəyi olmadığını görürük. Hökumət tez-tez hücuma məruz qalan gənc, müstəqil jurnalisti tutub saxlamaqdadır. İstəyərdi ki, bu metodlardan əl çəkib, Aqil Xəlilə hücum eləyən əsl şübhəliləri məhkəməyə çəksinlər.
Təşkilatın iyulun 2-sində yaydığı bəyanatda isə deyilir ki, məhkəmənin qərarı hökumətin yayınmağa çalışdığını, əsl günahkarları tapmaq istəmədiyini göstərir.
Babək Bəkirin reportajı idi bu.
Aqil Xəlil isə Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil isə özü telefon xəttində olmalıdır. Aqil bəy, sabahınız xeyir olsun. Aqil bəy, artıq məhkəmə hakim qərardatını da çıxarıb ki, siz zərər çəkmiş şəxs qismində məhkəmədə məcburi iştirak eləməlisiniz. Bu gün də məhkəmə prosesi olmalıdır. Nədir planınız? Gedəcəksiniz məhkəməyə?
Məhkəməyə indirim. Gəl, apararlar, özləri bilərlər. Mən könlü sürətlə məhkəməyə getməyəcəm və inad edəcəm ki, yenidə mən məhkəmədə iştirak etməyəcəm. Amma indirim. Bütün məhkəmədə iştirak etməməmin səbəbi odur ki, mən işim obyektiv atım, yəni araşdırılmayıb, nə zeytinlik olayını unutmaqda, qondarma bir məhkəmədir. Necə ola bilir ki, zeytinlik olayında döylürəm, amma ekspert rəy verir ki, onda heç bir xəsarət aşkar olunmaq. Necə ola bilir ki, unutmaq sahasında mənim bıçaqlayan şəxslər azadlıqdır. Yəni, bura, bu ölkə heç kimin ölkəsi deyil, heç kimin dədəsindən qalmıyor. Bu ölkədə haqqı deyərin dili kəsdir. Çünki hakimiyyət bu ələ alıb. 5-6 qəzet var ki, onu susturmaq istəyirlər. O cümlədən məni də. Yəni, siz bura artıq elə bir məkana çevrilir ki, burada heç kəs söz deyə bilmir. Deyən bir iki qəzetlər də var, onu da məhv eləmək istəyirlər. Heç kimi hesab eləməsin ki, bu hakimiyyəti hansısa xidmətə görə aldığı mükafatı rahat yiyə biləcəklər. Yəni, istəyir hakim, istəyir müstəntiqi, istəyir digərləri. Artıq bunlar öz saxtakarlığını edirlər.
Amma siz məhkəməyə getməmiş məhkəməni ittiham edirsiniz ki, ədalətli olmayacaq. Bəlkə məhkəmədə iştirak edib daha sonra qərar vermək olardı. Yəni,
mən istəyir o, Azərbaycan reallığı elə ki, burada heç o təsdiqini tapmayacaq. Yəni, bu artıq bu reallıq bunu sübut edir. Mən inanmıram ki, məhkəmədə də ədalətli qərar verəcəklər. Yenə də görsənər, göz qabağında olacaq hər şey. Yenə deyirəm, bütün bu prosesdən, yenə bütün bu hakimlərin yanında mən özüm belə yaramaz ittihamların, mənəviyyatsız və absurd ittihamların qarşısını çox təmiz, çox qüdrətli hesab edirəm və qüdrətimi də özümdə göstərəcəm. Məcbur düz apararacam. Amma yenə deyirəm, artıq bu oyun elə çevrilib ki, burada artıq mən heç susdura bilməzlər. Nə edirlər etsin?
Minnətdarıq sizə, Aqil bəy. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Bu, Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil idi. Aqil Xəlili bir dəfə döyüblər, bir dəfə də bıçaqlayıblar. Bugün onun iddiası ilə bağlı məhkəmə prosesi keçirilməlidir. Xəbərətər verilişində qulaq asırsınız. Artıq 15-ci dəqiqədir. Əsas xəbər başlıqlarımızı xatırlayaq. Sonra qəzetlərin icmalını və Dmitri Medvedevin Bakıya səfəri barədə reportajı da eşidə biləcəksiniz. Amerika istəyir ki, Azərbaycan da Gürcüstan və Ukrayna kimi azad demokratiya və bazara əsaslanan iqtisadiyyat yolu ilə getsin. Amerika Dövlət Katibinin müşaviri David Merkel belə deyib.
Bugün jurnalist Aqil Xəlilin iddiası üzrə məhkəmə prosesi keçiriləcək. Jurnalist özü məhkəmədə iştirak eləmək istəmir. Deyir ki, ədalətli olduqlarına inanmır. Hakim onu məcbur iştirakı barədə qərarda çıxarıb.
Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev bugün Bakıya gəlir. Rəsmi məlumata görə əsas məqsəd odur ki, Qazprom Azərbaycan qazını alsın.
Porsche öz ərazisində Amerika radarını sınaq variantda yerləşdirmək barədə ilkin razılığını verib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycan həmişə Qərblə Rusiya arasında qalıb, hökumət rəsmlərinin dediyi kimi çalışıb ki, balanslı siyasət aparsın və elə davransın ki, nə şiş yansın, nə kəbab. İndi də durum eynidir. Azərbaycanın dövlət başçısı bir yandan Güam sammitində iştirak edir, Güam Qərbin dəstəklədiyi və bəzən də anti-Rusiya meyilli dövlətlərin koalisiyası kimi təqdim olunur. Üstündən bir gün keçməmiş Rusiya prezidentini dövlət başçısı qəbul edir. Bugün Qərbin də Rusiyanın da Azərbaycandan öz istəkləri var və bu istəklər daban-dabana ziddir. Qərb Azərbaycandan NATO-ya üzv olmasını gözləyir, qonşusu Gürcüstan kimi. Bundan başqa Qərb istəyir ki, Azərbaycan onu qazla təmin edən ölkələrdən olsun.
Amma Rusiyada artıq Azərbaycan qazına müştəri çıxıb, təkliflər bugün Bakıda müzakirə olunacaq. Tərəflər razılığa gələcəklərmi başqa məsələ, amma Rusiyanın başqa bir istəyi də var, Azərbaycanın NATO-ya üzv olmamasıdır. Və bunun üçün əlində təzyiq vasitəsi də var, məsələn Qarabağ kartı. Rusiya prezidentindən 2 gün qabaq isə Ukraynanın prezidenti Azərbaycana gəlmişdi və Bakıdakı politoloqlar o vaxt deyirdilər ki, Viktor Yushchenko Azərbaycanlı həmkarına qərbin mesajlarını çatdırmaq üçün Bakıya gəlib. Azərbaycan necə seçim eləyəcək? Rusiyanın qazla bağlı təklifinə hansı cavabı verə bilər? Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülkər Akif qızının söhbəti.
Bugün Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Bakıya gəlir. Rəsmi məlumata görə 2 günlük səfərdə əsas məqsəd Rusiyanın Qazprom şirkətinin Azərbaycan qazını almaq təklifini müzakirə etməkdir. Hələ ötən ay Qazpromun rəhbəri Aleksey Miller prezident İlham Əliyevlə görüşdə demişdi ki, Qazprom uzunmüddətli müqavilə əsasında Azərbaycan qazını bazar qiymətinə almaq niyyətindədir. Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vasili Stratov bildirib ki, ölkəsinin bu təklifi Medvedevin səfəri zamanı əsas müzakirə ediləcək məsələ olacaq.
Qazpromun təklifləri hazırda masa üzərində qalmaqdadır. Şübhəsiz ki, danışıqlarda müzakirə olunacaq. Hansı nəticələr əldə olunacaq, biz bunu əvvəldən deyə bilmərik.
Geoloji kəşfiyyat məlumatlarına əsasən Azərbaycan Şahdəniz qaz yatağı da daxil olmaqla 1,5 trilyon kubmetrə qədər qaz ehtiyatına malikdir. Yerli ekspertlər bu qazın bütünlüklə Rusiyaya satılmasını Azərbaycanın maraqlarına zidd hesab edirlər. Çünki digər tərəfdə qərb ölkələri durur. Qərb ölkələri Azərbaycanı onları Rusiyanın enerji asılılığından qurtara biləcək ölkə kimi dəyərləndirir. Digər tərəfdən yerli ekspertlər düşünürlər ki, Bakı enerji resurslarının hamısını Rusiyaya satmaq niyyətində olsaydı, alternativ nefə qaz xətlərini inşa etməzdi. Amma enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban deyir ki, bütün bunlara baxmayaraq, Prezident İlham Əliyev Qazpromun təklifi ilə bağlı Medvedevə qəti yox da deməyəcək.
Şahdənizin mərhələ 2 layihəsi çərçivəsində qazının bütünlüklə alınması qeyri-realdır. Əgər hesab eləsək ki, bu 2013-cü ildən sonra gündəmə gələcək, yəni Azərbaycan özü üçün istənilən halda manevr imkanlarını saxlayacaq və ən yaxşı halda nəhə nə yox deyəcək.
Yerli ekspertlər iqtisadi mövzularla yanaşı Rusiyalı prezidentlə NATO inteqrasiya məsələsinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin də müzakirə olunacağını istisna etmirlər. Çünki enerji sahəsində olduğu kimi NATO üzvlük məsələsində də Rusiya Azərbaycanı dilə tutmağa çalışır. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəs Noruslaya görə rəsmi Moskva həm enerji, həm də NATO məsələsində Azərbaycandan müsbət cavab almazsa, Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən təzyiq vasitəsi kimi istifadə edə bilər.
Azərbaycan rəhbərliyini inandırsın ki, onun NATO-ya üzvlüyü lazım deyil. Digər tərəfdən çalışacaq inandırsın ki, ümumiyyətlə Azərbaycanın qərblə xüsusi yaxınlaşmasına da ehtiyac yoxdur. Amma Qarabağ münaqişəsi artıq beynəlxalq müzakirəyə çıxarılıbdır. Burada Rusiya bir tək dövlət deyil və bu baxımdan da Rusiyanın təzyiq imkanları
Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəs Sunoruclu. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin Bakıya səfəri sabah başa çatır. Bu, Rusiyalı prezidentin Azərbaycana ilk səfəridir.
Ülker Akif qızının reportajıydı bu.
Bugünkü qəzetlər də bu mövzuya toxunublar. Yeni Müsavat qəzeti belə bir şərh verib ki, Rusiyalı ekspertlərin fikrincə Medvedev Xəzəryanı ölkələrlə qaz OPEC-i yaradılmasına dair danışıqlar aparacaq. Bu ideyanı vaxtilə Vladimir Putin ilə sürüb, qərb isə qaz kartelinin yaradılması ideyasına qarşıdır. Əgər Rusiya prezidenti Azərbaycanla qaz razılaşması əldə edə bilsə, o zaman qaz OPEC-inin yaradılması məsələsi reallaşa bilər. Birazdan qəzetlərin icmalını eşidəcəksiniz. Bakı metrosu ilə bağlı hansı yeniliklər olacaq? Elanlardan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər proqramı öz işini davam etdirir. Bugün çıxan qəzetlər nədən yazır? Ekspres yazır ki, güam effektini artırır.
Əmək pensiyalarının baza hissəsinin artırılması ilə bağlı sərəncam gözlənilir.
Və 525-ci qəzet yazır ki, Azərbaycan və Ermənistan Müdafiə Nazirlərinin görüşü oldu. İndi qəzetlərin icmalı ətraflı. 525-ci qəzet yazır ki, Azərbaycan və Ermənistan Müdafiə Nazirlərinin görüşü olub, görüşdə cəbhədə atəşkəsin pozulması hallarının azaldılması, itkin düşmüş vətəndaşların axtarışı məsələləri müzakirə olunub. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Sehran Şahsuvaryanın sözlərinə görə nazirlər gələcəkdə də bu məsələləri müzakirə etmək üçün mümkün dərəcədə daha çox görüş keçirmək barədə razılığa gəliblər. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Eldar Sabiroğlu isə Bişkekdə iki ölkənin müdafiə nazirlərinin görüşü haqqında məlumatı olmadığını deyib. MDB üzv ölkələrin ərazisindəki münaqişələr bir nömrəli problem olaraq qalıb. Bu barədə də Azərbaycan Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev MDB ölkələri Müdafiə Nazirləri Şurasının Bişkekdə keçirilən toplantısında deyib.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Luis Maria de Puig Bakıda mətbuat konfransında deyib ki, əgər Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi sentyabra qədər həll olunmasa, onda AŞPA Azərbaycana siyasi məhbus üzrə xüsusi məruzəçi təyin eləyəcək.
Və Azadlıq qəzetinə baxaq. Mirzə Sakiti təxribata çəkirlər. Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakit saxlanıldığı 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində həyat yoldaşı Rəna Zahidova ilə görüşüb. Zahidovanın sözlərinə görə Mirzə Sakitin səhhətindəki problemlər hələ də qalmaqdadır. Ayağında və ürəyində ağrılar var.
Əmək pensiyalarının baza hissəsinin artırılması gözlənir. Bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan APA Economics-ə məlumat veriblər. Səlim Müslümov fondun sədri deyib ki, rəhbərlik elədiyi qurumun bu ilin ilk 6 ayının nəticələri üzrə maliyyə imkanları yaxın günlərdə bəlli olacaq və əmək pensiyalarının baza hissələrinin nə qədər artırılması da bunun əsasında müəyyənləşəcək. ANES bu məlumatı Yeni Azərbaycan qəzeti dərc eləmişdi. ANES Press-in məlumatına görə sentyabrın 15-dən Nəsimi metro stansiyasının açılışı olacaq. Bu barədə ANES-ə Bakı Metropoliteninin rəisi Tağı Əhmədov məlumat verib. İyulun 5-dən etibarən isə, yəni 2 gündən sonra isə Bakı Metropoliteninin İçəri Şəhər stansiyası sərnişinlərin giriş və çıxışı üçün qeyri-müəyyən müddətə bağlanacaq. İçəri Şəhər stansiyasının giriş və çıxışının bağlanması stansiyada aparılan yenidən qurma işləri ilə bağlıdır.
Və Azərbaycan qəzetinə baxaq. Batumidə Güam dövlət başçılarının zirvə görüşündən geniş reportaj dərc olunub. Azərbaycan prezidentinin həmin tədbirdə çıxışı dərc olunub. Və eyni zamanda Azərbaycanın birinci ledisi Mehriban Əliyeva ilə bağlı qəzet geniş bir məqalə dərc eləyib.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhərsə xəbərləri yenə bir çatdırıq Hülviyyə Səbzadə
və Şahnaz Bəylər qızı.
Elanlardan sonra verilişimiz davam edəcək.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik, seçki monitorik mərkəzi, sahə polisi, biz də şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gəncidə demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurur, bəsək, mev pikrob, qami taribadi, demokratiya, biz qoyqa nə bir şey.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cağaylən, Asank Levontə, Petrosani, Vanacorun, Evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Söhbətimizə indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və bir baş keçək mətləbə vaxtımız azdır. Dünən 3-cü ixtisas qrupu üzrə imtahanların nəticəsi açıqlanıb. Qonağımız tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi Elnur Nağzadə olmalıdır. Elnur bəy, sabahınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Elnur bəy, həmişə üçüncü qrup adətən cəlbedici qrup hesabı olunurdu. Ən çox abituriyentlər bura maraq göstərirdilər. Nəticələrə görə nə qədər adam kəsilib belə deyək?
29 minlə artıq abituriyent müsabiqə şərtinə ödəmə etdi. Məcər onlar ixtisas seçimi apara bilməyəcəklər yeni qaydalara görə.
29 min abituriyent.
Bəli.
Neçə faiz idi bu? Yəni nə qədər sənət vermişdik 3-cü qrupa?
40 min civarında abituriyent ərizə vermişdi. Və onlardan dediyim kimi 29 minlə bir qədər çoxu təşkilatı bunu istəyirdilər. Yəni 300 baldan aşağı nəticə istəyirdilər.
Bəs nə qədər abituriyent belə demək mümkünsə 700 bal toplaya bilib, yuxarı bal toplayıb?
İndi bu rəqəmlər hər halda bizdə indi hal-hazırda yoxdur. Mən yalnız onu deyə bilərəm ki, 400-600 bal olaraq toplayan abituriyentlərin sayı 562 nəfərdir. Ancaq ümumilikdə müsabiqə şərtinə ödəyən abituriyentlərin sayı isə 11850 nəfərdir.
Həmişə imtahandan narazılar olur. Yəqin ki, bu dəfə də narazılar qalacaq və onlar hara müraciət eləməlidirlər və nə zamandan başlamalıdırlar?
28 iyul ayının 28-dən avqust ayının 3-ünə qədər abituriyentlərin müraciətlərini araşdırmaq üçün apellyasiya komissiyası fəaliyyət görəcək. Həmin müddət ərzində Təvəllüd komissiyası elan edəcək apellyasiya komissiyasının ünvanlarını və apellyasiya komissiyalarına abituriyentlər müraciət edə bilərlər.
Səsin keyfiyyəti pisdir. Sonuncu sualımızı verək Elnur bəy sizə. Abituriyentlər ixtisas seçiminə nə vaxtdan başlaya biləcəklər? Yəni
ixtisas seçimi iyul ayının 25-dən başlayacaq, avqust ayının 5-inə qədər davam edəcək. Və abituriyentlər internet vasitəsilə ixtisas seçimi aparacaqlar.
İyulun 25-dən başlayır.
Bəli.
Təşəkkür edirəm Elnur bəy. Qonağımız tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi Elnur Nağızadə idi. Onunla imtahanın nəticələri barədə danışırıq. İkinci qrupa imtahan bu həftə keçirilməlidir. Siz Azadlıq Radiosunun efirində bizim səhər verilişimizi dinləyirsiniz. Xəbərətlər verilişini saytımızdan danışaq. Deməli, fotoreportaj yerləşdirilib bizim saytımızda. Avropa Şurasının binasının daxilindən çəkilmiş şəkillərlə siz tanış ola bilərsiniz bu fotoreportajda. Həmçinin artıq siz yəqin ki bilirsiniz, bizim saytımızda videolar var. Mikhailo əslində burada ölüb, belində də bir çanta pul. Mikhailonun qəbrindən bir.
Daha bir video görüntü də var. Bu, alimlərin evlərindən çıxarılması ilə bağlıdır. Demək, video görüntülərimiz bu qədər və fotosesiya haqqında Ülviyə məlumat verdi. Elə yer gəlmişkən həmin sesiyanı Ülviyə özü çəkib gətirib Strasburqda.
Və bizim forumumuz.
Yeni Azərbaycan Partiyası üzvü olmadan dövlət karyerası qurmaq mümkündürmü? Bu dəfəki forumumuzun mövzusu belədir.
Şimdi cavabınız varsa bizim saytımıza gəlin, ünvanımızı bilirsiniz, amma yenə də xatırladaq 3w.azadlıqradiosu.az.
Qadınlar tənhalığı sevmirlər, onlar səadəti daha çox ailə qurmaqda, ailə uşaq sahibi olmaqda görürlər, amma bəzən iş elə gətirir ki, qadınlar istəmədən tək qalırlar, ya boşanırlar, ya da dul qalırlar. Elə problemlər də bundan sonra başlayır. Deyəcəksiniz ki, qadının haqqını tələb etməsi üçün qanun var, məhkəmə var.
Amma qanunlar öz yerində. Əsas olan odur ki, qadınlar boşanandan və ya dul qalandan sonra tamam başqa rəftarlarla üzləşirlər. İctimai rəyin öyrənilməsi üzrə beynəlxalq təşkilat worldpublicopinion.org saytı sorğu keçirib, deyəsən, bu sorğunun nəticələrinə görə deyəsən, Slavyan ölkələrindəki xanımların bəxti nisbətən gətirib. Sorğunun nəticələrinə sizi ülkə Rakib qızı tanış eləyəcək.
Dul və boşanmış qadınlar sosial və iqtisadi statuslarından məhrum olurlar. İctimai rəyin öyrənilməsi üzrə beynəlxalq təşkilat worldpublicopinion.org-un həyata keçirdiyi sorğunun nəticəsi belə deməyə əsas verir. 17 ölkədə aparılmış sorğunun nəticəsinə görə dul və boşanmış qadınlar xoşa gəlməz rəftarlarla üzləşirlər. Bircə Ukrayna bu baxımdan istisnadır. Sorğuda iştirak edən ölkələrdən yalnız Ukraynadan olan respondentlərin böyük əksəriyyəti deyib ki, dul və boşanmış qadınlara qarşı heç bir ayrı seçkilik qoyulmur. Rusiyada da boşanmış qadınların nisbətən yaxşı yaşadığı görünür. Rəy soruşulan rusiyalıların təxminən 58% deyib ki, dul və boşanmış qadınlar çox deyil, yalnız bir qədər ayrı seçkiliyə məruz qalırlar. Bəzi ölkələrdə isə, məsələn, Hindistanda əri ölən qadın torpağından və ya əmlakından məhrum oluna öz təsərrüfatından uzaqlaşdırıla bilər. Çində isə dul qadınlar mirasla bağlı bütün qanuni hüquqlarını əldə ediblər. Amma ikinci dəfə ailə həyatı quran dul qadınlara qarşı ləkə damğası hələ də qalır. Təhlil olunan ölkələr arasında ən çox Cənubi Koreyada dul və boşanmış qadınlara qarşı çox pis davranıldığı üzə çıxıb.
Əksər ölkələrdə boşanma qadınların iqtisadi durumuna ciddi zərbə vurur. Məsələn, Birləşmiş Ştatlarda dul və boşanmış qadınlar arasında yoxsulluğun səviyyəsi yüksəkdir. Daha dəqiq 21% yeni boşanmış amerikalı qadının həyat səviyyəsi yoxsulluq həddindən aşağıdır. Yeni boşanmış kişilərdən isə yalnız 9% bu cür yaşayır. Amma rəyi soruşulan amerikalıların yalnız 36% deyib ki, boşanmış qadınlar az və ya çox dərəcədə ayrı seçkiliyə məruz qalırlar. Türkiyədə 70%-dən çoxu hiss eləyir ki, sözü gedən qadınlara qarşı ayrı seçkilik var. Rəsmi olaraq Türkiyədə 1930-cu illərdən bu yana qadınlar bütün siyasi hüquqlara malikdirlər. Amma Avropa Parlamenti Türkiyəni ittiham edir ki, ölkənin cənub şərqində qadınlarla davranış heç də qanunlara uyğun deyil. İranda isə İran-İraq müharibəsi nəticəsində dul qalmış yaşlı qadınların yalnız 20% deyib ki, ölkədə dullarla davranış ürək açan deyil. Amma gənc nəslin nümayəndələri, daha dəqiq 18-29 yaş arasında olanların 50%-dən çoxu bu fikirdə olub. Sorğu 17 ölkədən olan 17 mindən çox respondent arasında aparılıb. Sorğuda Azərbaycandan olan vətəndaşlar da iştirak edib. 17 ölkədən olan bütün respondentlərdən orta hesabla yalnız 27-28% deyib ki, dul və boşanmışlara qarşı diskriminasiya yoxdur.
Ülker Akif qızının reportajı idi bu. Bir daha xatırladaq ki, ictimai rəyin öyrənilməsi ilə məşğul olan worldpublicopinion.org saytı keçirilib bu sorğunu və onun nəticələri ilə Ülker sizi tanış elədi.
Verilişimiz davam edir. Sizə saytımızdan bir xəbəri oxuyaq vaxtımız varkən. Türkiyənin quru qoşunları komandanı ölkəni sakitliyə çağırıb. İyulun 1-də Türkiyədə çevrilişə cəhdə şübhəli bilinən 21 nəfər həbs olunub. Tutulanlar arasında təqaüddə olan generallar və müxtəlif qəzetlərdə çalışan jurnalistlər də var. Dünyəvi dövlətin mühafizəkar tərəfdarları hesab edilən bu şəxslər indiki hökuməti Türkiyədə İslamçı dövlət qurmaqda günahlandırırlar. Onlar iqtidarda olan Ədalət və İnkişaf Partiyasını məhkəməyə veriblər. Partiyanın bağlanmasını başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın da daxil olmaqla bir neçə siyasətçinin fəaliyyətinə qadağa qoyulmasını istəyiblər. Məsələ ilə bağlı artıq məhkəmədə dinləmələr başlayıb.
Və İstanbulun Umraniye məhəlləsindəki bir evdə aparılan axtarış zamanı 27 əl qumbarasından tapılmasından sonra başlanan Ergenekon əməliyyatında iyulun 1-nə də 49 nəfər həbs olunmuşdu. Onların arasında ən nüfuzlusu Türkiyə Silahlı Qüvvələri Baş Qərargah rəisinin sabiq müavini istefada olan ordu generalı Vəli Küçvi idi. Polis Tərcüman qəzetinin redaksiyası Cumhuriyyət qəzetinin Ankara bürosu Atatürkçü Düşüncə Dərneyi Ankara Ticaret Palatasında və həbs edilən şəxslərin hamısının evlərində axtarışlar aparıb.
Bu da belə bizim saytımızdan olan xəbəri sizə oxuduq və sonda bizim bir idman xəbərimiz də olmalıdır. İdman xəbərimizi də sizə çatdıraq. Azərbaycan millisi FIFA-nın reyting cədvəlində 6 pillə geriləyib. FIFA futbol yığmalarının ənənəvi reyting cədvəlini açıqlayıb. Azərbaycan 6 pillə geriləyib və 139-cu yerdə qərarlaşıb. Yığmanın dünya çempionatı 2010-a çıxmaq uğrunda mübarizə apardığı qrup rəqiblərindən ən yaxşı nəticə yenə Alman komandasına məxsus da 3-cü yer.
Avropa çempionatının yarım finalına qədər irəliləmiş Rusiya millisi isə 24-cü mövqədən 11-ci pilləyə yüksəlib. Siyahi Avropa çempionu İspaniya rəhbərliyi eləyir. 2-ci yerdə İtaliya qərarlaşıb. Braziliya 4-cü, Argentina 6-cı mövqədədir. Türkiyə millisi isə 20-ci pillədən 14-cü mövqəyə yüksəlib.
Belə, bunlar da bizim idman xəbərimiz idi və sonda verilişimizin axırından əsas xəbər başlıqlarımızı bir də yada salaq. Amerika istəyir ki, Azərbaycanda Gürcüstan və Ukrayna kimi azad demokratiya və bazara əsaslanan iqtisadiyyat yolu ilə geçsin. Dövlət katibinin müşaviri David Merkel belə deyib.
Bugün jurnalist Aqil Xəlilin iddiası üzrə məhkəmə prosesi keçiriləcək. Jurnalist özü məhkəmədə iştirak eləmir. Deyir ki, məhkəmənin ədalətli olduğuna inanmır. Hakim onun məcburi iştirakı barədə qərar da çıxarıb.
Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev bugün Bakıya gəlir. Rəsmi məlumata görə əsas məqsəd Qazprom-un Azərbaycan qazını almaq təklifini müzakirə eləməkdir.
Polşa öz ərazisində Amerika radarını sınaq variantda yerləşdirmək barədə ilkin razılığını verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bu qədər Azadlıq Radiosunun səhər verilişinin xəbər ətəri birinci hissəsi burada başa çatdı. Biz sizlə 25 dəqiqəli sağlaşacağıq, amma saat 9 tamamda 101.7 FM-də verilişimizin ikinci hissəsindən yenə burada olacaq.
Bölgələrdəki dinləyicilərimizlə sağlaşırıq, sabaha kimi deyirik və axşam saatlarında onlar bizim efirimizi izləyəcəklər və deyim ki, tanınmışlar verilişini dinləməyi unutmasınlar. Bu dəfə tanınmışların qonağı elə İlqar Rəsulun özü olacaq, həmin verilişin aparıcısı.
Həmin verilişi isə Şahnaz hazırlayıb, İlqar Rəsuldan müsahibəni Şahnaz bəylər qızı götürüb.
Biz də sağollaşırıq, hələlik deyirik. Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdırırdıq. Mən Şahnaz bəylər qızı.
Və mən Ülviyyə Əsədzədə. Azadlıq Radiosunun verilişləri həm orta dalğada, həm də 101.7 FM-də 25 dəqiqə ərzində davam edəcək. Sağ olun.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4